Τι ωραία μέρα σήμερα. Ωραία μέρα γιατί έχω πολύ όρεξη για την εκπομπή. Όπως κάθε μέρα, αλλά σήμερα είναι λίγο πιο ιδιαίτερα. Γιατί έχει να κάνει με το αντικείμενο της εκπομπής. Τώρα να μου πεις αντικείμενο τώρα, τι λέξη χρησιμοποιείς για μια τέτοια παγκόσμιας ακτινοβολίας προσωπικότητα όπως αυτή που θα παρουσιάσουμε σήμερα, όσο μπορεί να παρουσιαστεί το έργο του, η ποιότητά του, η ζωή του, οι αγώνες του μέσα σε 55 λεπτά της ώρας που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σήμερα αφιέρωμα, το οποίο βέβαια δεν θα είναι μόνο κομμάτια, όσο περισσότερα μπορούμε να χωρέσουμε γύρω από την πολυτάραχη ζωή του, αλλά θα είναι και κομμάτια με μουσική επένδυση, ποίηση δική του η οποία έχει μελοποιηθεί και τραγούδια που έχουν γραφτεί και από Έλληνες μουσικούς για τον μεγάλο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Μια μορφή η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο, και το είπα και νωρίτερα αυτό και πραγματικά νομίζω ότι δεν θέλει και πολύ επεξήγηση, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αυτό το ξεχωριστό, αυτή η άβρα που αναδύεται μέσα από το άκουσμα και μόνο το ονόματος, της δουλειάς, της προσωπικότητας και όλων όσα κατάφερε να πετύχει μέσα από την μικρή χρονικά ζωή του. Ο Φεντερίκο Δελ Σαγράδο Κοραθόν Ντε Χεζούς Γκαρθία Λόρκα γεννήθηκε το 1898 στις 5 Ιουνίου και έφυγε από τη ζωή. Πώς έφυγε από τη ζωή? Εκτελέστηκε στις 19 Αυγούστου του 1936. Γιατί εκτελέστηκε? Για τις ιδέες του, για τα ποίηματα που ενοχλούσαν, για την βροντερή γραφίδα του που ταρακουνούσε όλο το σύστημα. Και σε μια περίοδο, μιλάμε λίγο πριν το έμπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που βρισκόταν σε μια γενικότερη ανύψωση ο φασισμός και στην Ισπανία, και βέβαια έχουμε και τα παραδείγματα της Γερμανίας και αλλού. Ο Λόρκα ανήκει στην λεγόμενη γενιά του 27, που είναι μια ομάδα συγγραφέων η οποία κατάφερε να προσεγγίσει την ευρωπαϊκή avant-garde με πολύ δυνατά αποτελέσματα, έτσι. Και εκείνη την περίοδο λοιπόν, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, είναι η περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται ως αργυρή εποχή της ισπανικής λογοτεχνίας. Να πούμε ότι γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό στον ομό Βέγα της Γρανάδας και ο πατέρας του ήταν ένας πλούσιος γεωκτήμονας, ο οποίος έζησε μέχρι το 1945. Ο πατέρας του, ο Γκαρθία Ροδρίγκες, νυμφεύθηκε στο δεύτερο γάμο μετά την μητέρα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, νυμφεύθηκε μία νεαρή γυναίκα, ευαίσθητη, μία δασκάλα, τη Βιθέντα Λόρκα Ρομέρο. Όχι, είναι η μητέρα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, η πρώτη του σύζυγος δεν είχε σχέση με τον ποιητή. Η δεύτερη λοιπόν, η δασκάλα, είχε εύθραυστη υγεία, ήταν έτσι πολύ δύσκολα τα πράγματα και εκείνη την περίοδο, ξέρετε, με την ιατρική κλπ. Και λόγω των περιπετειών της υγείας της, εκείνη δεν μπόρεσε να θυλάσει το παιδί, στην προκειμένη περίπτωση τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, και το έκανε μία άλλη γυναίκα, η οποία ήταν η παραμάνα, και η οποία παραμάνα αυτή ήταν σύζυγος του επιστάτη του πατέρα του, του Λόρκα. Ακούστε τώρα, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά ήταν ο επιστάτης στο σπίτι, ο επιστάτης στο σπίτι του πλούσιου γεωκτήμονα Γκαρθία Ροδρίγκες, του πατέρα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, και αυτός ήταν παντρεμένος με μια γυναίκα η οποία εκείνη την περίοδο ήταν και αυτή λεχώνα, και κατάφερε να θυλάσει εκείνη και όχι η μητέρα του τον ποιητή. Η μητέρα του όμως, παρότι δεν είχε αυτή τη σύνδεση που όλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, ήταν αυτή η οποία έδωσε τα πάντα έτσι ώστε το παιδί να πάρει έναν καλλιτεχνικό δρόμο, όταν είδε ότι το έχει στο αίμα του, όταν είδε ότι αυτό είναι στην ρίζα του. Και αφοσιώθηκε στον μικρό γιο της, εγκαταλείποντας η ίδια την διδασκαλία για να πέσει με τα μούτρα πάνω στην διδαχή του παιδιού της και να του μεταδώσει το μεγάλο πάθος που είχε για τη μουσική η ίδια. Έτσι, και η μεγάλη της αγάπη ήταν το πιάνο, οπότε σε μικρή ηλικία έβαλε στην μουσική, στον κόσμο της μουσικής το παιδί με μια ιδιαίτερη αγάπη προς το πιάνο. Ακούμε τώρα Θάνο Μικρούτσικο και Γιάννη Κούτρα σε ποίηση του Νίκου Καβαδία, ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοθύζια να τριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του ταυρού ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστάξω πίσω εμείς και μη σε μέλη. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι ίσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
Λοιπόν, λέμε ότι ξεκίνησε με την παρότρινση της μητέρας του και έπαιζε πιάνο, αλλά η μεγάλη του αγάπη, η μεγάλη του λατρεία από τα παιδικά του χρόνια ήταν η κιθάρα και ενθουσιαζόταν πάρα πολύ στο άκουσμα της κιθάρας και μάλιστα σε μια γωνίτσα του σπιτιού εκεί σιγοτραγουδούσε δημοτικά τραγούδια, κάτι που έκανε τη μητέρα του να ενθουσιάζεται πάρα πολύ, γιατί ήξερε, ένιωθε ότι το παιδί είχε μια κλίση έτσι προς τον καλλιτεχνικό κόσμο και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τον βοηθήσει. Βέβαια στην πορεία μετά προέκυψαν και άλλα παιδιά και η σχέση της μητέρας με τον Λόρκα έγινε ακόμα δυσκολότερη, δηλαδή δεν ήταν το μοναδικό αντικείμενο ενδιαφέροντος ανάμεσα στη μητέρα του και στον ίδιο. Δεν ήταν δηλαδή το μοναδικό κομμάτι που ενδιέφερε άμεσα και μόνο τη μητέρα του. Προέκυψαν άλλα τέσσερα παιδιά, ο Φραγκίσκο, η Κοντσίτα, η Ιζαμπέλ και ο Λουίς, ο οποίος χάθηκε σε ηλικία 2 ετών από πνευμονία. Όπως είπαμε και νωρίτερα, τα πράγματα στον ιατρικό κόσμο τότε ήταν πολύ δύσκολα και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια περιοχή της Ανδαλουσίας η οποία βρίσκεται στα χέρια γεωκτημόνων, δηλαδή είναι μια αγροτική περιοχή, όχι μια πόλη στην οποία τα πράγματα ενδεχομένως να παρουσιάζονταν διαφορετικά. Η μητέρα του κατάφερε να περάσει στον Λόρκα τον σεβασμό προς τους φτωχούς. Ήταν κάτι το οποίο ήταν μέσα στο αίμα της, παρότι ήταν σε μια πλούσια οικογένεια, σε ένα πλούσιο σπίτι. Και αυτό έγινε γιατί σίγουρα η οικογένεια συναναστρεφόταν με φτωχούς, ο πατέρας γεωκτήμονας, δούλευαν πολύ στα χωράφια, αγρότες, εργάτες. Υπήρχε ένας σεβασμός στο πρόσωπό τους από τη μητέρα και αυτό μεταδόθηκε στο Λόρκα και μάλιστα ο ίδιος εμπνεύστηκε από όλο αυτό το κομμάτι και το πέρασε μέσα στο λογοτεχνικό του έργο. Η μητέρα έδειχνε πολύ ενθουσιασμένη από το πνευματικό επίπεδο του μικρού Λόρκα, αλλά συνέχεια υπήρχαν δυσκολίες σε ό,τι αφορά, και εδώ παίζει και ρόλο, και γι' αυτό το είπαμε, το ότι δεν μεγάλωσε με το μητρικό του γάλα. Εποχές άλλες, δύσκολες, έτσι. Δεν υπήρχαν υποκατάστατα που σου λένε στη σημερινή μέρα ότι είναι το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο. Και αυτό έκανε τον Λόρκα να είναι φιλάσθενος. Πέρασε αρκετά δύσκολα σε ένα περιβάλλον που ήταν καθαρά αγροτικό, αλλά συνέχεια το παιδί ήταν άρρωστο, για να το πούμε έτσι απλά και κατανοητά. Το 1909 η οικογένεια μετακομίζει στην Γρανάδα. Και το λέω αυτό γιατί ήδη ο Λόρκα είναι 11 ετών, δηλαδή είναι σε μια ηλικία που έχει αρχίσει καταλαβαίνει πράγματα, μπαίνει στην προεφηβεία και έχει αρχίσει και δουλεύει στο μυαλό του πάρα πολύ το κομμάτι το καλλιτεχνικό. Και εκεί, από πολύ μικρός λοιπόν, στην Ανδαλουσία, μπαίνει στις δραστηριότητες των τοπικών καλλιτεχνικών ομάδων, σαν πιτσιρικάς, ξέρετε τώρα, το αγαπημένο παιδί, έδειχνε, έσφιζε από ταλέντο και αυτό άρεσε πολύ στους μουσικούς που συναναστρέφονταν και έπεφτε στα χέρια τους ο Λόρκα για να μπορέσουν να τον δημιουργήσουν, να τον φτάσουν σε ένα άλλο επίπεδο. Στη Γρανάδα, και ενώ είμαστε πλέον στο 1914, είναι η εποχή που πλέον μπαίνει στο κομμάτι της σχολικής μετεκπαίδευσης, σπουδάζει στο κολέγιο Del Sargado Corazón, το οποίο διευθύνεται από έναν ξάδερφο της μητέρας του, έτσι, και στη συνέχεια γράφεται στο πανεπιστήμιο, αρχικά αστυνομική σχολή. Δεν ήθελε ο ίδιος σε καμία περίπτωση να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου, αλλά ήταν η επιθυμία η μεγάλη του πατέρα του, κάτι που δεν του ταιριάζε βέβαια. Στην πορεία το γύρισε από την νομική σχολή στη φιλολογία και εκεί περισσότερο τέριαζε με τον χαρακτήρα του. Εκεί λοιπόν στην Ανδαλουσία γνωρίζει τις περιοχές των τσιγκάνων της πόλης, Γκιτάνη, και δένεται πάρα πολύ με τον τρόπο ζωής, με τον τρόπο έμπνευσης, με την μουσική παιδεία που είχαν σχεδόν από τα γενοφάσκια τους, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, και δημιουργεί το 1928, όντας πλέον και σε ηλικία 30 ετών, έτσι, το πρώτο του λογοτεχνικό έργο που μιλάει για όλα αυτά τα οποία ζει και το οποίο λέγεται «Εντυπώσεις και τοπία», έτσι, ή μάλλον αυτό το πρώτο κομμάτι ξεκίνησε λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα, δηλαδή σε ηλικία 20 ετών δημοσιεύει αυτό το πρώτο κομμάτι του, το πρώτο του λογοτεχνικό έργο, «Εντυπώσεις και τοπία», γίνεται σε τοπικό επίπεδο μόνο επιτυχία και αναγνωρίζεται, και στην πορεία, όταν πλέον είναι 30 ετών, όπως είπαμε και νωρίτερα, δημιουργεί το «Ρομανσέρο», που είναι ένα καταπληκτικό έργο. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τραγούδια τα οποία περιέχονται στον δίσκο που ερμηνεύει σε μουσική του Μανώλη Γλέζου ο Γιάννης Πουλόπουλος και η Ελένη Κυρανά. Την απόδοση του στίχου στα ελληνικά έχει κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και την ενορχήστρωση ο Νίκος Μαμαγκάκης, βουνά, έτσι, ιερά τέρατα. Ακούμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι του δίσκου, το πρώτο φιλί που ερμηνεύει η Ελένη Κυρανά. Μουσική.
στο σχολείο με πάνω τη ζωγραφίστο το πρώτο αλφαβητάρι. Τα είναι τα χαμέσα σου, μέσα σου μαύρη νύχτα. Να είναι τα χαμέσα σου, μέσα σου μαύρη νύχτα. Κρύο, κρύο, παγωνιά, σαν νερό στη ποταμιά. Πρώτο που είχε φίλιου τη γεύση και ήταν δροσερή βροχή στα παιδικά μου χείλη. Να είναι τα χαμέσα σου, μέσα σου μαύρη νύχτα. Να είναι τα χαμέσα σου, μέσα σου μαύρη νύχτα. Παγωνιά σαν νερό στη ποταμιά, σαν νερό στη ποταμιά, κρύο, κρύο, παγωνιά.
Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 20 και σε αυτή την περίοδο ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα συναντά έναν άνθρωπο πολύ λόγιο, πολύ πνευματώδη, τον Μελτσόρ Φερνανδέθ Αλμάγρο, και με αυτόν δένεται πάρα πολύ και σε επίπεδο ψυχικό αλλά και πνευματικό πάρα πολύ, όπως και με τον νομικό Φερνάντο Δέλος Ρίος, ο οποίος στην πορεία έγινε υπουργός παιδείας σε εκείνη την περίοδο που την ονομάζουμε η Δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία. Και οι δύο, ιδιαίτερα ο Δέλος Ρίος, μπαίνουν πολύ κοντά στην λογική και τη φιλοσοφία του Λόρκα και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον βοηθήσουν να ανεληχθεί. Πιστεύουν στο ταλέντο του, δεν έχουν κάποιο άλλο κέρδος, αλλά πιστεύουν ότι αυτό εδώ είναι ένα μοναδικό φαινόμενο το οποίο δεν πρέπει να το συντηρήσουμε εκεί που είναι, αλλά να του δώσουμε την όθηση για να μπορέσει να ανέβει και να φτάσει εκεί που μπορεί. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, είμαστε γύρω στο 23-24, ξεκινά σπουδές στο πιάνο, εντατικά, παρότι γνώριζε από μικρός και με τη μητέρα του κλπ. Και έχει ως καθοδηγητή τον βιρτουόζο μαέστρο Αντώνιο Σεγούρα και ο ίδιος μαθαίνει στα χέρια του Σεγούρα να παίζει καταπληκτικό πιάνο σε επίπεδο κλασικού ρεπερτορίου, αλλά και όχι μόνο. Γιατί έπαιζε από τη μία κλασικό ρεπερτόριο, το οποίο θαύμαζαν όλοι, αλλά από την άλλη, ξαφνικά, αμέσως, το επόμενο τραγούδι που μπορούσε να παίξει ήταν το λαϊκό ρεπερτόριο της Ανδαλουσίας. Εκεί με τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόταν και μεγάλωνε. Με τον μουσικό από τη Γρανάδα, τον Μανουέλ Δε Φάγια, ξεκίνησε εκείνη την περίοδο μία πολύ δυνατή φιλία. Και φτάνουμε στο 1922, 13 με 14 Ιουνίου, περίπου τέτοια περίοδος, έχουν περάσει και μερικές μέρες, πριν από 103 χρόνια αυτό που σας λέμε, και συνδιοργανώνουν μαζί με τον Δελφάγια την πρώτη τσιγκάνικη λαϊκή γιορτή τραγουδιού στην Ανδαλουσία. Έχει την υπογραφή του Λόρκα. Η πορεία βέβαια έρχεται μέχρι να φτάσουμε στη δεκαετία του 30, με πολλά ενδιαφέροντα. Είναι η καθαρά πνευματική περίοδος του ποιητή που μπολιάζει μέσα στο μυαλό του πράγματα που θέλει, όπως η λογοτεχνία, μαζί με τη μουσική, ένα απίστευτο μείγμα, αλλά και την τέχνη. Την τέχνη την μαθαίνει από τον Μαρτίν Δομίνγκεθ Μπερουέτα, είναι ο καθοδηγητής του, ένας άνθρωπος με τον οποίο συνυπήρξαν στο ταξίδι σπουδών στην Καστήλη. Γιάννης Πουλόπουλος τώρα, σεβιλιάνικο νανούρισμα.
Αυτό το λάσπο το πει, δεν έχει θάλασσα.
Πάμε να δούμε εκείνη την περίοδο που βρισκόμαστε στο 1920 περίπου και να χρονοποιήσω. Πάμε στο 1919. Τότε ο Λόρκα φτάνει στη Μαδρίτη και εκεί στοχεύει να συνεχίσει τις σπουδές του στην περίφημη Residencia de Estudiantes. Είναι ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ δυνατό, από τα καλύτερα της χώρας. Εκεί λοιπόν στη Μαδρίτη γνωρίζει τον Λουίς Μπουνιουέλ και τον Σαλβαδόρ Νταλί. Μεγάλες προσωπικότητες, εντάξει δεν χρειάζεται τώρα, θέλει εκπομπές και εκπομπές για να πούμε για αυτά τα μεγάλα πρόσωπα της ισπανικής ιστορίας. Γνωρίζει όμως και τον Γκρεγόριο Μαρτίνεθ Σιέρα, ο οποίος είναι ο διευθυντής του θεάτρου Εσλάβα και είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον παρακινεί εκείνη την περίοδο, 1919-1920, λίγο πριν από αυτά που έχουμε πει έτσι για τα ανδαλουσιανά τραγούδια και τη λαϊκή γιορτή του τραγουδιού, πάμε τώρα, είμαστε 2-3 χρόνια πίσω. Στη Μαδρίτη, στην πρωτεύουσα, στο κέντρο της Ισπανίας, στο κέντρο λήψης αποφάσεων της Ισπανίας. Και εκεί λοιπόν το 1920 ο Λόρκα σκηνοθετεί το πρώτο του έργο και ανεβαίνει στο θέατρο Σλάβα είναι τα Μάγια της Πεταλούδας, ένα έργο το οποίο όμως δεν πάει καλά, δεν έχει αποδοχή, δεν αρέσει στο κοινό. Θεωρείται μια αποτυχία αυτή η πρώτη προσπάθεια του Λόρκα σε θέατρο και σε θεατρική παράσταση. Στο Ίδρυμα Ρεζιντένσια της Μαδρίτης, έτσι, στην περίφημη αυτή σχολή των φοιτητών, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα παραμένει για 9 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή από το 1919 μέχρι το 1928. Αν εξαιρέσουμε τα καλοκαίρια που πήγαινε διακοπές στην Huerta de San Vicente, που ήταν το εξοχικό του, και κάποια ταξίδια που έκανε στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη, τότε το κύριο μέρος της παραμονής του ήταν στην Ισπανική πρωτεύουσα. Στη Βαρκελόνη πήγαινε στην περιοχή Καδακές, έτσι. Και εκεί ήταν φιλοξενούμενος του μεγάλου Σαλβαδόρ Νταλή, με τον οποίο βέβαια είχα μια πολύ στενή σχέση, με αμοιβαία αλληλοεκτίμηση, με φιλία, αλλά από την πλευρά του Λόρκα η σχέση αυτή παίρνει καθαρά ερωτικό χαρακτήρα. Γιάννης Πουλόπουλος, Θάνατος στην Αυγή.
Νύχτα με τέσσερα φεγγάρια, νύχτα μονάχα με ένα δέντρο, νύχτα μονάχα με ένα νησιό. Και με ένα έρημο πουλί. Τα χνάρια ψάχνω στο κορμί μου το πυρωμένο σου χιλιό. Φιλιά χωρίς να τον αγγίζει δίνει στον άνεμο η πηγή. Σαν κερινό πικρό λεμόνι που έχει αρχίσει να ξασπρίζει, μέσα στη κούρτα μου κρατάω το όχι που μου έχεις πει. Σαν κερινό πικρό λεμόνι που έχει αρχίσει να ξασπρίζει, μέσα στη κούρτα μου κρατάω το όχι που μου έχεις πει. Νύχτα με τέσσερα φεγγάρια, νύχτα μονάχα με ένα δέντρο κι όλο γυρίζει ο ερωτάς μου. Στην άκρη ενός βελονιού τα χνάρια ψάχνω στο κορμί μου το πυρωμένο σου χιλιό. Φιλιά χωρίς να τον αγγίζει δίνει στον άνεμο η πηγή. Σαν κερινό πικρό λεμόνι που έχει αρχίσει να ξασπρίζει, μέσα στη κούφτα μου κρατάω το όχι που μου έχεις πει. Σαν κερινό πικρό λεμόνι που έχει αρχίσει να ξασπρίζει, μέσα στη κούφτα μου κρατάω το όχι που μου έχεις πει.
Αυτή την περίοδο, τη δεκαετία του 20 και μέχρι τη δεκαετία του 30, γίνονται οι πρώτες δημοσιεύσεις του έργου του Λόρκα. Είναι η περίοδος όπου δημοσιεύεται το Libro de Poemas. Ξεκινάει η εργασία για τις μεγάλες συλλογές κανσιόνες και ποέμα Del Cante Yodo, το ποίημα για το τραγούδι του βαθού του βαθύ καημού. Και ακολουθεί μετά η δημιουργία, η πολύ καλή θεατρική δημιουργία, ένα δράμα, «El Maleficio de la Mariposa», «Τα μάγια της Πεταλούδας», το οποίο είναι εκπληκτικό έργο, αλλά δεν έχει την αποδοχή του κοινού ούτε αυτό. Ανεβαίνει μόνο μία φορά στη σκηνή, απογοητεύεται ο Λόρκα και παρότι το έργο είναι καταπληκτικό, η πορεία και η εξέλιξη των πραγμάτων αυτό αναδεικνύει, ο Λόρκα αποφασίζει να μην το δημοσιεύσει καθόλου. Και αυτό συμβαίνει εκεί στις αρχές δεκαετίας του 20. Φτάνουμε το 1927, πολύ πιο έμπειρος, ανεβάζει πλέον το ιστορικό δράμα Μαριάννα Πινέδα στο θέατρο και τα σκηνικά έχει σχεδιάσει ποιος άλλος, ο Σαλβαδόρ Νταλί. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Και ακολουθούν μετά οι πρόζες που έχουν σουρεαλιστικό χαρακτήρα, σαν τα Λουτσία ή σαν Λάζαρο, η Ναντατόρα Σουμερίγκα, η βυθισμένη κολυμβήτρια, και Suicidio en Alejandría, δηλαδή αυτοκτονία στην Αλεξάνδρεια, για να συνεχίσει και πάλι θεατρική πορεία, που ήταν πάρα πολύ σημαντική, με πράξεις όπως το El Paseo del Buster Keaton, ο περίπατος του Buster Keaton, και La Doncella, El Marinero y El Estudiante, η Παρθένα δηλαδή το ένα, και ο ναύτης και ο σπουδαστής το άλλο, και στη συνέχεια ανεβαίνουν και οι ποιητικές διηγήσεις Primer Romancero, Γκιτάνο, δηλαδή οι μπαλάντες γύρω από το τσιγκάνικο τραγούδι, τσιγκάνικο τραγουδιστάρι, έτσι, για να το μεταφράσουμε καλά στα ελληνικά, όσο πιο καλά γίνεται, έτσι. Και στην πορεία ανεβαίνει και η οδής των Σαλβαδόρ Νταλί, τον οποίο λάτρευε ο Λόρκα, και μετά ένας πολύ μεγάλος αριθμός άρθρων, συνθέσεων, δημοσιεύσεων, πολλών, πάρα πολλών, αμέτρητων, έτσι. Και εκείνο που γίνεται εκείνη την περίοδο, δηλαδή και ενώ βρισκόμαστε τώρα προς τα τέλη της δεκαετίας του 20, είναι ότι μαζεύονται σε σπίτια φίλων και γνωστών, όπου γίνεται ανάγνωση ποιημάτων. Δηλαδή είναι μια άλλη εποχή, δώστε τώρα βάση και μπείτε λίγο στο νόημα. Μαζεύετε μια παρέα και όπως σήμερα μπορεί να μαζευτούμε να δούμε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, ή να συζητήσουμε τι γίνεται στην πολιτική, όπως λέγαν και τα τραγούδια. Μαζεύονται και γίνεται ανάγνωση ποιημάτων. Πόσο συγκλονιστικό αυτό. Παρέα με όλα αυτά είναι και τα συνέδρια στα οποία συμμετέχει ανελιπώς ο Λόρκα, αλλά και προετοιμάζει ένα περιοδικό το οποίο θα βγει εκεί στην Γρανάδα, τον Γκάγιο, και το οποίο και αυτό έχει μεγάλη συμμετοχή έντονη την παρουσία του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα, μέσα σε όλα αυτά, σε όλο αυτό τον οριμαγδό, ας το πούμε έτσι, των δημιουργιών του Λόρκα, είναι και στην έκθεση σχεδίων που διοργανώνεται εκείνη την περίοδο στη Βαρκελόνη. Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανάμεσα στο θέατρο, στην ποίηση, στη συγγραφή, στην αφήγηση, στην δημοσιογραφική δουλειά, γιατί τα άρθρα που ανέβαιναν σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες είχαν σίγουρα έντονο δημοσιογραφικό χρώμα, τοποθετήσεις, σχολιασμοί, αρθρογραφία, αλλά και σχέδιο. Στην έκθεση στη Βαρκελόνη. Γιάννης Πουλόπουλος, «Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά».
Η νύχτα στέκει μουσκεμένη μέσα απ' του ποταμιού της και στα στήθια της Λολίτας από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά και στα στήθια της Λολίτας από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά. Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά, από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά.
τραγουδάει. Πάνω στου Μαρτί τα γιοφύρια, Λούση Λολίτα το κορμί της, με νάρδους και γλυφό νερό. Λούση Λολίτα το κορμί της, με νάρδους και γλυφό νερό. Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά, από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά. Από πιωτό κι ασήμι λάμπει ανάμεσα απ' τις στέγες, ασήμια ποριάκια και καθρέφτες, από τα άσπρα πόδια σου πιωτό. Ασήμια ποριάκια και καθρέφτες, από τα άσπρα πόδια σου πιωτό. Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά, από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά. Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά, από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά.
Είμαστε στο 1930, ο Λόρκα είναι 32 ετών και έχει αρχίσει να κερδίζει τον ψυχικό του κόσμο η κατάθλιψη. Νιώθει μεγάλες ενοχές για τις ερωτικές του προτιμήσεις, για την ομοφιλοφιλία του, και αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κρύψει από την οικογένειά του, η οποία και τον στηρίζει. Οι συγγενείς σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, που τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, εμέσως πλην σαφώς τον στηρίζουν. Αντίθετα, η φήμη του για την εμπλοκή του με το τραγούδι των Τσιγκάνων, με το τσιγκάνικο τραγουδιστάρι, όλο και μεγαλώνει. Ο ίδιος προσπαθεί να διαχειριστεί την όλη ιστορία και η οικογένεια κάνει το εξής εκείνη την περίοδο για να ερεμήσουν τα πνεύματα. Τον στέλνει ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη βοήθεια του στενού φίλου του, του Φερνάντο Δελος Ρίος, καταφέρει να κερδίσει υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Έτσι, και εκεί είναι φοιτητής για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αλλάζουν τα δεδομένα, η πολυπολιτισμικότητα της Νέας Υόρκης τον βοηθά πάρα πολύ. Έτσι, και εκεί δημιουργεί και το έργο ποιητής, όπου το επίκεντρο της όλης ιστορίας και του ενδιαφέροντος είναι η αλλοτρίωση του ανθρώπου όπως την συναντάμε στην σύγχρονη κοινωνία, μέσα από τους μηχανισμούς που επιτρέπουν στους λίγους να επικρατούν σε βάρος των πολλών. Ένα κομμάτι όπου ουσιαστικά αφηγείται τα κακά και δεινά του καπιταλισμού. Ένα έργο πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή, δεν συγκρίνεται με τα έργα που είχαν βγει, έτσι. Και ανεβαίνει και στο θέατρο, κάνει κάποιες παραστάσεις, καταφέρνει να δημοσιοποιήσει και μέσα από το θέατρο την δουλειά του. Για παράδειγμα σας λέω το «Έτσι πέρασαν 5 χρόνια», ένα έργο, και το «Κοινό», ένα δεύτερο έργο, το οποίο έχει επιτυχία, αλλά μετά από πολλά πολλά χρόνια ανεβαίνει στο θέατρο χωρίς να είναι ποτέ ολοκληρωμένο. Σε εκείνη την περίοδο λοιπόν, γυρίζει αμέσως μετά την παραμονή του για ένα χρόνο περίπου στη Νέα Υόρκη, επιστρέφει, και ένα ταξίδι που έκανε με πολύ μεγάλη ένταση και πάθος στην Κούβα, επιστρέφει στην Ισπανία και είναι τότε που πέφτει η δικτατορία του Πρίμο ντελ Ριβέρα και αποκαθίσταται προσωρινά, όπως θα δούμε στην ιστορία, η δημοκρατία. Το 31 λοιπόν συνθέτει τον διβάνι της Ταμαρίτ και αρχίζει και δουλεύει πάνω στο κουκλοθέατρο. Δηλαδή μιλάμε για μια προσωπικότητα η οποία είναι πολυσχηδής, έτσι, δεν πιάνεται σε τίποτα. Παντού απλώνει τα πλοκάμια της αυτή η μεγάλη προσωπικότητα. Και το 31, έχοντας επιστρέψει στην Ισπανία, ο Λόρκα διορίζεται διευθυντής της εταιρείας Teatro Universitario La Baraca. Είναι μια εταιρεία που ιδρύεται από τον τότε Υπουργό Παιδείας των Δημοκρατικών. Αναλαμβάνει την ευθύνη για όλες τις θεατρικές παραστάσεις, κυρίως εκτός αστικών κέντρων, δηλαδή σε αγροτικές περιοχές της χώρας, όπου ο Λόρκα πηγαίνει εκεί και δεν είναι μόνο διευθυντής, αλλά είναι και ο ίδιος ηθοποιός. Του αρέσει και το κάνει με μεγάλη αγάπη. Αυτή η περιοδία λοιπόν με το La Baraca είναι και εκείνη που του δίνει πολύ μεγάλα κίνητρα, μεγάλες εμπνεύσεις, και εκείνη την περίοδο λοιπόν που βρίσκεται με το κουκλοθέατρο σε όλη τη χώρα συνθέτει ορισμένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματά του, όπως την αγροτική τριλογία, τον Ματωμένο Γάμο, τη Γέρμα, το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνική καταπίεση, αναδεικνύοντας το πόσο σημαντικό είναι να είσαι και να λέγεσαι άνθρωπος ακόμα και στη σημερινή περίοδο. Σε εκείνη τη σημερινή περίοδο, η οποία, να σας πω κάτι, δεν έχει και μεγάλες διαφορές από αυτά που ζούμε και βιώνουμε τώρα. Να πούμε ότι εκείνη την περίοδο γράφει και το ποίημα «Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσες Μεχίας», το ολοκληρώνει εκείνη την περίοδο, και το 36, σε μια πολύ δύσκολη, σε παγκόσμιο επίπεδο χρονικά περίοδο, υποδέχεται τον Αλμπέρτι, ο οποίος έχει γυρίσει από τη Μόσχα, και συντάσσουν μαζί μια διακήρυξη των συγγραφέων κατά του φασισμού. Έτσι ξεκινά λοιπόν εκεί ουσιαστικά να αναδεικνύεται έντονα η συμμετοχή, η έντονη, η δυναμική συμμετοχή στο αντιφασιστικό κίνημα. Έτσι είναι η περίοδος που ξεσπά ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Κόρντοβα, Γιάννης Πουλόπουλος.
Κόρντοβα, μακρινή και μόνη, Κόρντοβα, μακρινή και μόνη. Πουλάρι μαύρο φεγγάρι γεμάτο και γελιές στο δισάκι μου. Αν και τους ξέρω τους δρόμους, ποτέ δεν θα φτάσω στην Κόρντοβα. Αν και τους ξέρω τους δρόμους, ποτέ δεν θα φτάσω στην Κόρντοβα. Ατέλειωτος δρόμος, αχ, πουλάρι μου γενναίο, ο θάνατος αχ με καρτεράει, προτού να φτάσω στην Κόρντοβα. Κόρντοβα, μακρινή και μου. Μέσα από τον κάμπο, μέσα από τον άνεμο, πουλάρι μαύρο φεγγάρι κόκκινο. Ο θάνατος με παραμονεύει από τους πύργους της Κόρντοβας. Ο θάνατος με παραμονεύει από τους πύργους της Κόρντοβας. Αχ, τι ατέλειωτος δρόμος, αχ, πουλάρι μου γενναίο, ο
το σαχ με καρτεράει. Προτού να φτάσω στην Κόρδοβα.
Είμαστε στο ξεκίνημα του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία, μια ιστορία που διαδραμάτισε έντονες αλλαγές στην παγκόσμια πολιτική. Και εκεί λοιπόν ο Λόρκα βγαίνει μπροστά, δηλώνει «Είμαι καθολικός, κομμουνιστής, αναρχικός, φιλελεύθερος και συγχρόνως συντηρητικός και μοναρχικός». Δεν τον βοήθησε καθόλου η περίοδος αυτή του εμφυλίου. Πήρε ξεκάθαρη θέση φυσικά υπέρ του λαϊκού μετόπου, το οποίο είχαν δημιουργήσει κομμουνιστές, αναρχικοί και σοσιαλιστές. Είναι μια ολόκληρη ιστορία τώρα, όπως είπαμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, που σημαίνει και τη διάσπαση των ιδεών αυτών, στην πορεία όπως προήλθε μέσα από την εξέλιξη του Ισπανικού εμφυλίου. Εκείνο όμως που ενοχλεί, πέρα από τις ιδέες του, είναι και το γεγονός ότι είναι ομοφυλόφιλος. Είμαστε σε μια συντηρητική κοινωνία στην Ανδαλουσία, έτσι. Έχει μπει στο μάτι των φασιστών για το κομμάτι της ιδεολογίας του, για όλα αυτά τα οποία δηλώνει, αλλά και για το γεγονός ότι είναι ομοφυλόφιλος. Αυτό δεν αρέσει καθόλου, δεν είναι αποδεκτό. Το βλέπουν όλοι, είναι κάτι που τον κάνει να κινδυνεύει, το βλέπει και ο ίδιος ο Λόρκα. Η μία θεωρία λέει ότι στο στόχαστρο κυρίως, πέρα από το κομμάτι το ιδεολογικό, το οποίο το εξέφραζε έτσι και μέσα από το έργο του, ήταν πασιφανές, είχε μπει στο μάτι των φασιστών και για το γεγονός των σεξουαλικών παύλα ερωτικών του προτιμήσεων και θέλησαν με συνοπτικές διαδικασίες να τελειώσουν αυτή την παρουσία. Να μην υπάρχει αυτό το μεγάλο σε προσωπικότητα άτομο, το οποίο πλέον ανοιχτά έλεγε ότι είναι ομοφυλόφιλος και ανοιχτά έλεγε ότι δεν είναι φασίστας. Εκείνη την περίοδο λοιπόν υπήρχε ένα σχεδιασμός για να κάνει ένα ταξίδι στις ΗΠΑ. Το ταξίδι αυτό ματαιώνεται, είναι το σημείο καμπής και το μεγάλο λάθος της ιστορίας, θα είχε αλλάξει η ιστορία αν είχε φύγει για την Αμερική, αποφασίζει να μείνει στην Ισπανία, δεν ξέρει αν θα μείνει στην Ανδαλουσία ή θα πάει στη Μαδρίτη που ενδεχομένως τα πράγματα να εμφανίζονται λίγο πιο ασφαλή, ίσως δεν είναι τόσο συντηρητικός ο κόσμος εκεί, ξεσπά ο εμφύλιος, έτσι οι γονείς του είναι μακριά βέβαια και εκείνος αποφασίζει να μείνει στην Γρανάδα και εγκαθίσταται στο σπίτι ενός συγγενούς του, Finca de San Vicente. Εκεί κάποια στιγμή οι φαλαγκίτες του Φράνκο κάνουν έρευνα ψάχνοντας τον αδερφό του κυπουρού του σπιτιού, ήταν κομμουνιστής, συναντούν τον Λόρκα, πριν καν αντιδράσει τον χτυπούν με το χειρότερο τρόπο. Τρομάζει, αποφασίζει να αλλάξει σπίτι, βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι ενός συναδέλφου ποιητή του Λουί Ροζάλεθ και αυτή μία λανθασμένη απόφαση, καθώς τα αδέρφια του ποιητή ήταν φαλαγκίτες και περικυκλώνεται σε έναν ασφυκτικό κλοιό πλέον ο Λόρκα. Μοιάζει πλέον εγκαταλελειμμένος, έχει παραδοθεί στην τύχη του, στην εξέλιξη των πραγμάτων και φτάνουμε στις 18 Αυγούστου του 1936, χτυπά το κουδούνι της πόρτας και εκεί είναι ένα απόσπασμα των φαλαγκητών με επικεφαλής τον Ραμόν Ρουίζ Αλόνσο με σκοπό να συλλάβουν το Λόρκα. Ο Αλόνσο ήταν ένας φαλαγκίτης μεγάλο κάθαρμα στην κυριολεξία, είχε τη φήμη του ανθρώπου που είχε σκοτώσει πάρα πολύ κόσμο και ο Λόρκα όταν αντιλαμβάνεται ποιος είναι και τι ακριβώς θέλουν προσπαθεί να διαφύγει από την ταράτσα, δεν τα καταφέρνει, τον πιάνουν, τον οδηγούν στο αστυνομικό τμήμα, διοικητής τότε ήταν ένας Βαλντές Κουθμάν, έτσι, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για χιλιάδες εκτελέσεις αντιφασιστών, διανοουμένων της εποχής, γιατρών, δικηγόρων, καθηγητών πανεπιστημίου. Είναι ο άνθρωπος, αυτός ο Γκουθμάν, ο οποίος δίνει την εντολή να εκτελεστεί ο Λόρκα. Νωρίτερα είχε δώσει εντολή για να εκτελεστεί ο δήμαρχος της Γρανάδας, ο σοσιαλιστής, δήμαρχος που ήταν και γαμπρός του Λόρκα. Ο Γκουθμάν συνεννοείται μέσα από έναν ασύρματο με τον στρατηγό των φασιστών, τον Κέιπο Ντελιάνο, ο οποίος βρίσκεται στη Σεβίλη, και διατάσσει αμέσως τους άνδρες του, χωρίς δικαστήριο, να εκτελέσουν τον Λόρκα. Χωρίς δίκη, χωρίς τίποτα. Και το πρωί της 19ης Αυγούστου, έτσι, οι πηγές διαφέρουν εδώ, άλλοι αναφέρουν ως ημερομηνία εκτέλεση τη 18η, άλλη τη 19η Αυγούστου, δεν έχει σημασία αυτό. Ένα ένοπλο απόσπασμα παίρνει το Λόρκα ανάμεσα, διαλέγει το Λόρκα ανάμεσα από άλλους καταδικαστέντες, τον στείνει στο εκτελεστικό απόσπασμα και τον εκτελεί. Ο αρχηγός του αποσπάσματος είναι αυτός ο οποίος ζητά προσωπικά να εκτελέσει τον Λόρκα. Στη συνέχεια πήρε το άψυχο κορμί του και το πέταξε σε ένα νομαδικό τάφο, πυροβολώντας τον άλλη μία φορά με τουφέκι. Ο τάφος δεν βρέθηκε ποτέ και υπολογίζεται ότι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα είναι ένας από τους 10.000 ανθρώπους που δολοφονήθηκαν στιγνά τότε, εκείνη την περίοδο, στη Γρανάδα, στην Ανταλουσία. Το ακριβές σημείο της εκτέλεσης αλλά και το σημείο της ταφής του Λόρκα ακόμα και σήμερα δεν έχουν βρεθεί. Αυτά. Ολοκληρώνουμε την σημερινή εκπομπή αφιέρωμα στο Λόρκα, όσο πιο ταπεινά θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό σε λιγότερα από μία ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, και το ραντεβού μας και πάλι είναι για αύριο, Πέμπτη. Έχουμε μια πραγματικά μεγάλη έκπληξη για αύριο και θέλω να σας δώσω ένα ψήγμα. Έναν μαέστρο του ταγκό, έναν ξεχωριστό αργεντίνο μουσικό με πολύ μεγάλες επιτυχίες, ο οποίος παίζει μπουζούκι και θα είναι αύριο μαζί μας. Αυτή η τεράστια φυσιογνωμία των 89 ετών από το Buenos Aires, από την Αργεντινή, να παίζει μπουζούκι. Να είστε καλά!
Το φιλί μου ήταν ροδί, βαθύ και ανοιγμένο, μα χάρτινο το στόμα σου, τριαντάφυλλο, μα χάρτινο το στόμα σου, τριαντάφυλλο. Τώρα γύρω μου ένας κάμπος, ένας κάμπος χιονισμένος. Τώρα γύρω μου ένας κάμπος, ένας κάμπος χιονισμένος. Φτιαγμένα για τα μόνια, μα ήτανε το σώμα σου δειλινού καμπανά, μα ήτανε το σώμα σου δειλινού καμπανά. Ένας κάμπος, ένας κάμπος. κοιμισμένος. Τώρα γύρω με ένας κάμπος, ένας κάμπος χιονισμένος. Το φιλί μου ήταν ρόδι, βαθύ και ανοιγμένο, μα χαρτίνο το σώμα σου. Τριάντα Αθήνο, μα χαρτίνο το σώμα σου.